Našli sme v lese ucho kurty, rozli kousek vedle paločku. A nyní si nesem do komůrky dva tusty červený kloboučku. A když k nám přijdu...
Sedmé nebe.
Uvaříme jim je pro radost.
Pořad o hudbě, tentokrát s Vladimírem Francem. Hezký podvečer, vážení přátelé. Máme jaro v plném proudu. Je to vlastně zázrak, když si představím, že ještě začátkem dubna všechno vypadá jak v lednu, stromy jsou šedé, může být i sníh a najednou se během tří neděl stane zázrak. Krajina takovéhoto zázraku je pro mě krajina středního Povltaví a když krajina středního Povltaví, tak také hudba. Pro dnešek jsem si tedy připravil hudbu Josefa Suka a to jeho málo známou, nebo respektive méně známou, symfonii E-dur. Josef Suk je skladatel, který byl mimořádně disponovaný, muzikální. On se narodil v rodině řídícího učitele a poté, co od 5 let už začal hrát na housle, ve 12 jej potom tatínek vzal a spolu šli potoky Křečovickým i Mastníkem do Živohoště. V Živohošti ještě tekla Vltava, nebyla pod přehradou, v Tonině a Zdur, jak říkal Suk. A tam nasedli na vory, projeli svatojánskými proudy až do Davle a odtud pak do Prahy na konzervatoř. Na konzervatoři Suk vstoupil do houslové třídy Antonína Benevice, vynikajícího pedagoga. O jeho skladatelské nadání pečoval zprvu Karel Štekr. A když se poté podařilo po 2letém naléhání získat pro místo profesora skladby Antonína Dvořáka, tento si vymínil, že chce pouze nadané žáky. A tak se Suk dostává k Antonínu Dvořákovi. Antonín Dvořák byl svérázný pedagog. Na jedné straně Bůh, na druhé straně kamarád, jak pravil Suk, a také říkal, často mi bylo z toho jeho sekírování až do breku. Ale jak se zdá, sedba padala na úrodnou půdu. Suk se neuvěřitelně rychle rozvíjel technicky a skladatelsky vyzrával. Všiml si toho i kritik Emanuel Chvála při premiéře Sukova klavírního kvartetu, kdy psal: Pane Suku, vy jste požehnán. Nechť vás nám Pán Bůh zachová. Je úžasné, jak skladby 15-letého Suka jsou hotovými díly. Jsou skladatelsky perfektní, jasné v technice, ve zvukové představivosti i skladatelské logice. To je období například u Dvořáka, kdy Dvořák vypomáhal ve venkovské kapele při tancovačkách, vodil krávy na pastvu, učil se porcovat maso a o skutečném skládání neměl ještě ani potuchy. Když bylo Sukovi 18 a již se zamilovával do Dvořákovy dcery Otýlie, Dvořák mu říká: nechte už Suku těch velkolepostí v tom mol, udělejte něco veselého. A Suk během jara a léta skládá svoji serenádu Esdur. Serenáda Esdur je nádherné, krásné, mistrovské dílo. Samozřejmě, že jsou tam vlivy Antonína Dvořáka. Proč by nebyli takový silný autor a milovaný učitel? Aby ne. Ale jsou tam i prvky, které patří čistě Josefu Sukovi. Taková zvláštní elastičnost, lyrismus. Dvořák se serenádou seznámil, až když přijel na prázdniny ze svého pobytu ve Spojených státech. Kouká na partituru a Sukovi říká: píšete velký noty, nic vás nebude. A když viděl, že Suk nabírá do breku, řekl: ale Beethoven taky psal velké noty. Samozřejmě, že věděl, co Suk složil, protože serenáda Esdur patří k nejmilejším českým skladbám. A myslím, že i o tom trochu rozhodl Johannes Brahms, který říkal, že nejlepším poslechem je pro něj četba partitury a byl naprosto nemilosrdný z hlediska muzikantské techniky vůči sobě i ostatním. Tak ten, když si vzal do ruky partituru Sukovy serenády Esdur, přečetl pár stránek a povídá: Herrgott, ale to je pěkné. A okamžitě to doporučil svému nakladateli Fritzi Simrockovi. Čili udělal Sukovi podobnou službu jako před několika desítkami let jeho učiteli Antonínu Dvořákovi. Kromě skládání se Suk také věnuje komorní hře. To je tak. Na konzervatoř spolu s Antonínem Dvořákem přichází ještě jeden významný pedagog. Je to čelista Hanuš Vihan, který učil nejen solovou hru na violončelo, ale také se snažil dát dohromady komorní ansámbly. Zkoušel to různě, až nakonec našel 4 instrumentalisty, houslistu Karla Hoffmana, houslistu Josefa Suka, violistu Oskara Nedbala a violončelistu Otto Bergera a s nimi dal dohromady ansámbl, který zdál se, že bude fungovat. Tento ansábl poprvé vystoupil na koncertě v Richtově nad Kněžnou a poté v Praze, kde vzbudil velký zájem. A soubor se chystal na koncert ve Vídni. Byl to takový křest ohněm. Před tím koncertem přijal svůj název České kvarteto. A tak se narodil jeden ze špičkových českých interpretačních souborů. Vůbec ta 90. léta a dál to byla zlatá doba české interpretace. František Ondříček, Jan Kubelík, Jaroslav Kocián, Emma Destinová, Karel Burian, Otakar Mařák a samozřejmě České kvarteto. Pro Suka to ale znamenalo závazek, velmi náročné zkoušky a potom turné. České kvarteto nemělo koncerty v zámoří, ale projezdilo křížem krážem celou Evropou. Byl to naprosto špičkový soubor ve své době. A tak to trvalo vždycky od podzimu, od října do začátku května. Suk neměl příliš mnoho času na vlastní komponování. Na komponování mu v podstatě, podobně jako Gustavu Mahlerovi, který během celého roku musel řídit a dirigovat v dvorní opeře ve Vídni, na složení skladby zbývalo léto. A podobně je tomu i u Josefa Suka. Po serenádě Esdur a několika komorních skladbách, jako je třeba smyčcový kvartet první, vznikají další věci. Suk, již absolvent konzervatoře, hotový skladatel, se chce vyrovnat s tradicí, kterou stanovil ve svém symfonickém díle jeho učitel Antonín Dvořák i jeho přítel Johannes Brahms. Chce se vyrovnat s klasicko-romantickou syntézou. On samozřejmě půjde dál a už nalezl svoji notu, ale s tímto odkazem je třeba se vyrovnat a popasovat, aby si mohl vnitřně říct, umím to také. Tak po klavírní svitě se rozhodne dělat symfonii, vrcholný instrumentální útvar. Symfonie E-dur byla naskicována během května roku 1897 v Londýně, kde zrovna meškalo České kvarteto. Poté se vrací České kvarteto do Čech, začínají prázdniny. Suk ukazuje skicu Antonínu Dvořákovi, kterému se velmi líbí první věta, akorát doporučuje, aby skončila radostně a slavnostně, nikoli dovytracena. Zbylé 3 věty tam má určité výhrady. Suk by se měl dát do práce, ale do toho ho zaskočí úplně jiná zakázka. Jak známo, jeho učitel Antonín Dvořák zajížděl do západočeských Lužan za svým přítelem, stavitelem, mecenášem Josefem Hlávkou. A tak prostřednictvím manželů Hlávkových se i Josef Suk seznámil s Juliem Zajerem, který jej kontaktoval a poslal mu text své nově vznikající hry. Takže práce na symfonii je přerušena prací na scénické hudbě k Zajerovu, Radůzi a Mahuleně. Suk tou dobou byl zamilován. Taková ta vznícenost a ta láska Dvořákově dceři se dostává do Radůze a formuje jej. Suk vytvořil pilotní dílo pro hudbu lomu století, mezi 19. a 20. stoletím. Je to doba takových lomených tónů, takové zvukové i tektonické elasticity a vypjatého lyrismu a erotismu. Radus je krásné mistrovské dílo, jedno z opět českých nejmilejších děl, které jasně Sukovi stanoví jeho směr. Antonín Dvořák sledoval práci. Suk byl na zájezdech a Dvořák se zúčastnil zkoušek na Raduze a Mahulenu. Viděl i premiéru, Suk viděl až třetí reprízu. Dvořák Sukovi neřekl ani slovo, ale když potkal Oskara Nedbala, ptal se ho, znáte toho Raduze? Co tomu říkáte? A Nedbal říkal, moc ne, ale je to fajn muzika. A Dvořák se rozčilil a říkal, jak fajn muzika? To je, pane, muzika z nebe. Je úžasné takové to duchovní spříznění mezi těmito dvěma tvůrci. Jak 23-letý Josef Suk svým Radůzem, který má premiéru v roce 1898, ovlivní svého mistra, 60-letého Antonína Dvořáka, v jeho Rusalce, která má premiéru v březnu roku 1901. Cítíme posun v Dvořákově uvažování, je rozdíl mezi Čertem a Káčou a Rusalkou. V níž je najednou obrovská zpěvnost, lyrismus, erotismus, lomené akordy, zasněnost, vláčnost, taková elasticita tektoniky té hudby. Je to zkrátka hudba, ve které se rýsuje začátek 20. století. Po dokončení Radůze, Suk, který směřuje už ke svatbě, se vrhá na symfonii E-dur a konečně ji dokončuje. Opět o prázdninách, na začátku prázdnin roku 1899. Symfonie E-dur je dílo naprostého životního kladu, pohody. Je v ní obsažena celá ta příroda, která je v tom středním Povltaví. Všechno to kvete, všechno to jásá. Opět ta neuvěřitelná technika a obrovská muzikalita. Je to šťastné dílo každým coulem. Je to jedna z nejkrásnějších českých symfonií. Samozřejmě Suk poté, když měl za sebou mistrovská díla jako symfonii Azrael, pohádku léta zrání, tak se k ní nevyjadřoval úplně lichotivě, ale protože to je doba jeho dozrávání a doba jeho přerodu, samozřejmě. Různí teoretici mohou namítnout a právem, že se tam objevují prvky, které jsou vlastní Antonínu Dvořákovi, dokonce i Johannesu Brahmsovi, to je všechno pravda, ale ten celkový tah a ten celkový pocit je už Sukův. Ta blízkost toho Radůze, byť symfonie bude se pochopitelně tvářit trošku ctihodněji než volná scénická hudba, tak ten Suk tam je prostě každým coulem. Kdybychom hledali u Dvořáka paralelu v pocitu, je to tak v pocitu jeho 5. nebo 6. symfonie Dvořákovi. Ale má to už ten sukovský duktus, takovou tu zvláštní elasticitu a krásnou, krásnou, bezpečnou zvukovou představivost. Symfonie E-dur má klasický půdorys, je 4větá. První věta je v sonátové formě, druhá jsou potom variace, třetí je skerco formy ABA a čtvrtá věta je opět v sonátové formě. Symfonii otevírá solový lesní roh hlavním tématem. Poté to téma přebírá flétna za doprovodu tremola viol a v druhých houslí. Poté se objevuje, je to asi po 50 vteřinách, takový sestup ve smyčcích. A to je třeba místo, které by nemohl udělat nikdo jiný než Josef Suk. Poté to téma narůstá a konečně je exponováno v tuty celém orchestru. Poté se dostáváme k tématu vedlejšímu. Téma vedlejší je opět čistě sukovské ražby. Poprvé ho přednáší klarinet, poté ho přebírají housle. Přichází ještě třetí segment, který zavírá celou expozici. Následuje provedení, kde Suk pracuje s tématy a vytváří krásné zvukové konstelace. Nastupuje repríza. V té repríze opět to vedlejší téma, tentokrát je zprvu přednášeno čeli a opět podruhé v houslích. Celá věta míří směrem nahoru, má krásně neskromný závěr. Tam je několik takových už, že by už mohl být konec, ale ono to ještě nemá konec a jde to výš a stále výš a táhne nás to za hlavu přímo do nebe. druhou větu otvírá krásné lirické téma v A klarinetu za doprovodu smyčců. První variaci tvoří fagot se smyčci, druhou variaci potom housle za doprovodu horen a smyčců, třetí variaci vede hoboj. A poté přichází střední část, kde kus toho tématu najednou vytváří napětí. To napětí stoupá, stoupá, je to takový vzdech, který známe i z Raduze a Mahuleny. Je to typická sukovská gradace, kde to graduje, graduje nahoru a pak se to prudce zřítí dolů. Poté se opět objevuje repríza úvodního tématu.
Thank you.
se třetí větou měl Suk zprvu problém. Původně složil menuet, ale ten se nelíbil ani jemu, ani Dvořákovi, a tak se rozhodl, že namísto menuetu vznikne skerco. To skerco má formu ABA, je to skerco velmi živé. První z těch Sukových skerc, které potom budeme znát z Azraela, Pohádky léta, anebo z hudby k legendě Julia Zajera Pod jabloní. Čistě sukovské hájemství v krajních i střední části. Skerco Symfonie E-dur nevzniklo tedy původně ve skice v Londýně, ale vzniklo o rok později, až po dokončení Radůze a Mahuleny. Napsat poslední větu symfonie bývá vždycky ošemetné, protože autor musí uzavřít a vygradovat celý cyklus uspokojivým způsobem. Čtvrtá věta symfonie E-dur tyto obavy nenaplňuje. Samozřejmě bude tradičnější, protože si autor musí dávat velký pozor, čili tady bude asi reminiscencí na Dvořáka, zdá se, nejvíc, to je možné. Možná i na Brámse, třeba úvod, kde se hlavní téma objevuje ve violončelech a v kontrabasech a kterým odpovídají dřeva. Poté se to opakuje znova a pak teprve se ozve hlavní téma, opět je věta v sonátové formě, v tutti orchestru. Přecházíme k vedlejšímu tématu a poté nastupuje provedení. To provedení je několikrát zastaveno, aby se zdůraznila závažnost té věty a několikrát se ta věta rozbíhá. Po vyvrcholení nastupuje repríza. Hudba už teče jasně vymezeným korytem a může jenom stoupat, čili dochází k různé inverzi hlavního tématu, ke gradacím, až to dostoupá do kulminace, kde hlavní téma intonují lesní rohy, kterým odpovídají pozouny, to je velmi těžké místo pro instrumentalisty, pro žesťaře. A na závěr stojí velké jubilózo, kde v augmentaci, v rozšíření zní hlavní téma a srázná kóda, poté, co i smyčce vystoupaly úplně nahoru, jako skřivánek do nebe, srázná kóda celou větu a celou symfonii uzavírá.
Thank you.
Přiznám se, že mám takový osobní rituál. Vždy, když něco složím většího, to byly opery, symfonie, symfonické básně, vždycky jedu do Křečovic, natrhám na loukách po cestě kytku a dám ji Josefu Sukovi na hrob. Protože vím, že Josef Suk byl člověk laskavý a takový strážce země české. A pro mě to je takový osobní rituál, abych mu by napoděkoval a aby se za mě nahoře přimluvil, aby mi ještě něco třeba poslali. Jednou jsem, bylo to v polovině května, zima byla dlouhá a všechno, co už mělo kvést, stále nekvetlo, země byla nesličná a pustá. Náhle padlo horko a to všechno, co už mělo, najednou během 3-4 dnů vykvetlo. Pampelišky, jabloně, střemchy, lesy, což vypadalo tak, jako že tam mají vojáci cvičení a při sebemenším závanu větru z těch lesů vyrážely žluté sloupy jako takové dýmovnice a i v těch lesích na zemi byla 3-centimetrová žlutá vrstva pilu. I tohle je vlastně Josef Suk pro mě, který se do toho kraje vracel, který v něm žil, pro něj to byla hlubina bezpečí, který v něm podnikal nejrůznější procházky, potulky a na těch potulkách se rodila ta hudba. A ta hudba zpětně jakoby sestoupila zpátky do těch kamenů, do těch borovic, do těch stromů, do té trávy, do těch luk, do těch potoků a zněla tam navždy. Proto je Suková hudba spjata s tou zemí, s konkrétním krajem. Někam patřit. Konkrétně. Symfonie E-dur je mladistvé dílo. Ale je to dílo jasu, krásy a hlavně, co je podstatné, navzdory tomu, že se tam objevují různé vlivy, ale čert je vem, je to dílo, kde se vznáší Duch Svatý. Koná se tam muzika. Vážení přátelé, to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a těším se zase na shledanou za měsíc v příštím sedmém nebi.